ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ፆታዊ መጥቃዕቲ ንምቃወም ዝመፅእ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ክካየድ ተተሊሙ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ መምሕዳርታ ከተማ ከልኪሉና ኢሎም ኣተሓበርቲ እቲ ሰልፊ። መምሕዳርታ ከተማ ብወገኑ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሓላፍነት ዝወስድ ትካል ክህሉ ኣለዎ ኢና ዝበልና እምበር ኣይከልከልናን ኢሉ ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ጽደይና ኣባዲ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ካብ ዘተሓባብሩ 12 መናእሰይ ሓንቲ እያ። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት በብእዋን ፆታዊ መጥቃዕቲ ብተደጋጋሚ ይፍፀም እዩ ኢላ። እዚ ፍጻሜ እዚ ጠጠው ንክብልን እቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኣካላት ድማ ክሕተቱ ንምግባር ድምፅና ንምስማዕ እዩ ነቲ ሰልፊ ዘሰናዳእናዮ ኢላ።
ደቂ ኣንስትዮ ይጥቃዓን ኣሎ ብዙሓት ታሪካት ንሰምዕ ኢና። እሱ ንምቀዋም እዩ ነይሩ። ሓደ ድማ ሕብረተሰብ እውን ኣብ ጥቕዓ ዘሎ ኣረኣያ ከመይ እዩ ኢልና ክንሪኦ ተለናስ ክንዲ ዝደለ ኣፍልጦ የብሉን ኢልና ንሓስብ። ብመንግስቲ እውን ኣድላይ ዝኾነ መምሃሪ ዝኾነ ስጉምቲ ኣይወሰደሎምን ብፍትሒ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ዝግበኦ ጠመተስ ኣይትሆን ለካ ኢልካ ንምዝኽኻር ከምኡ እውን ኣብ ሚድያታት እውን ንዕዘቦም ኢና። ብዙሕ ኣብዚ ዙርያ ፕሮግራማት ኣይሰርሑን። ስለዚ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ኣብዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘብፅሕ ዘሎ ጥቕዓት ገለ ዝኾነ ቅዋም ወሲዱ ጥንክር ዝበለ ኣቋም ሃልይዎ ጥቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ዝፅየፍ ማሕበረሰብ ክፍጠር ኣለዎ ኢልና ስለ ዝኣመና እዩ።
12 ሰባት ድማ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንምትሕባርን ሓላፍነትን ምውሳድን ተሰናዲና ንምምሕዳር ከተማ መቐለ ብፊርማና ኣፍሊጥና ዝበለ ፅዴና። እቲ ምምሕዳር ግና ሓላፍነት ዝወስድ ማህተም ዘለዎ ትካል እዩ እምበር ንስኻቶም ውልቀ ሰባት ኣይትኽእሉን ኢሉ መሰልና ከልኪሉና ኢላ። ሰላማዊ ሰልፊ ንኩሎም ዜጋታት ዝተዋሃበ መሰል እምበር ንትካላት ጥራሕ ዝተዋሃበ ኣይኮነን ክትብል ንምላሽ እቲ ምምሕዳር ትቃወም። ካሊእ ነቲ ሰልፊ ካብ ዘተሓባብሩ ሓደ ፍቕሪ ኣሸብር ዝተባሃለ መንእሰይ ቦገን መንግስቲ እዚ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ፆታዊ መጥቃዕቲ ንምቅዋም ቀጻሊ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፀውዐ ሰላማዊ ሰልፊ ምክልኻሉ መንግስቲ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይበፅሕ ዘሎ ጥቕዓት ጠመተ ከምዘይሓበሉ መርኣያ ኢሉ እቲ መጥቃዕቲ ብኣመራርሓ መንግስቲ ከይተረፈ ዝፍፀም ዘሎ ምዃኑ ድማ ተዛሪቡ።
እዚ እንድሕር ሱቕ ተባሂሉ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ከም ኳሕኳሕ ይኽእል እዩ። እቶም መንግስቲ ወይ ካልኦት ትካላት ናፍትሒ ትካላት ንዚ ጠመተ ገይሮም ክሰርሕሉ ይኽኣሉ እዩ። እቲ ጥቕዓት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ይኹን እተን ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣባልቲ ማሕበረሰብ ሽካብ ዝኾና ድረስ ይምልከተና እዩ ኢልና ኢና እቲ ጎስጓስ ክጅመር ተሎ ብፍቓደኝነት ፍቓደኛ ኮይነ ምስኣተን ሓቢረ ቱ ፍትሒ ኣብ ምስፋን ቱ ዝግበር ዘሎ ዓፈና ልክቃለሶና ልከጋውሖ እየ ምስኣተን ተሰሊፈና። እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓመታት ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም ትሕቲ ዕድመ መርዓሽ ካብ ከዘ ይቀረየ እዩ። መንግስቲ ግን ኣብዚ ስራሕ እዚ ብዕትወ ይሰርሐ እዩ። ማሕበር ደቂ ኣንስትዮም ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮም ጉዳይ ይኮነ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ናያተን ጉዳይ ናብ ፖለቲካ ጉዳይ ይኮይኑ እኒ ከዚ። ስለዚ ብዓብዩ ና ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነ ፍትሒ ክሰፍን ክኽእል እኒዎ።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣይተ ግርማይ ተስፋይ ኣብዚ ጉዳይ ሓቲትና እዮም ነቲ ሰልፊ ኣይከልከልናን ኢሎም። ኮይኑ ግና ዝተለመደ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ሕጋዊ ማህተም ዘለዎ ትካል ሓላፍነት ከም ዝወስድ ከፍልጥ ከለዩ ፍቓድ ዝወሃቦ ኢና ኢልና ክብሉ ተዛሪቦም
ፎርማሊቲን ማሊኹም ንዕል እዮም ተባሂሎም ኣሰን ኣካይድና ኢሎም ብዛዕባ ናይ ጥቃት ደቂ ኣንስትዮ ስልጣ ሳሰረ እዩ ጉዳይ ፍቓድ ንፈቕደሎም ተኮይና ብስሩዕ ፕሮቶኮሉ ንሃለዎ ደብዳቤ ሒዝኩም ንዕኡ ኣየናይ ትካላን ዝወከለኩም ብመንገድን ማሊኹም ንዕ ኢና ኢናዮ እምበር ይግበኩም ይግበኩምን እውን ያተና ተወሰኑ ቆልዑ እዮም ተፈራሪሞም ካካፊልና ኢና መፂና ካብ ደገ እዮም ኢሎም
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ሓደ ኣባል ፖሊስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ደፊሩ እዩ ተባሂሉ ክሲ ቀሪቡሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብ6,000 ብር ዋሕስ ስለ ዝተለቐቐ ነበርትታ ከተማ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።